Po hitnoj proceduri Narodna skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske 25. oktobra usvojila je zakon o danu Republike kojim je predviđeno da 9. januar bude obilježavan i da se praznuje kao sekularni praznik. Zakonom je propisano da vlada Republike Srpske odlukom uređuje način obilježavanja i praznovanja dana Republike. Ovim zakonom koji sadrži samo 4 člana utvrđuju se nadležni organ koji uređuje način kako građani, republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužno preduzetničke djelatnosti obilježavaju i praznuju ovaj dan. Vlada je prihvatila i zaključak Kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata kojim Narodna skupština obavezuje vladu Republike Srpske da izvrši usklađivanje zakona o praznicima u dijelu koji se odnosi na ispoljavanje vjerskih sloboda. Sjednici nisu prisustvovali bošnjački i hrvatski poslanici koalicije Domovina uz poruku da je ovo nastavak protivustavnog i antidejtonskog djelovanja entitetskog parlamenta, što smatraju treba da sankcionišu predstavnici međunarodne zajednice, jer je Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio kao neustavan 9. januar kao dan Republike Srpske. Potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić.
9. januar je dan kada je otpočeo maltene rušenje ustavnog poretka Republike Bosne i Hercegovine i ne može se nama nametati da mi prihvatimo kao dan Republike Srpske, a činjenica je da smo konstitutivan narod.
Poslanik koalicije Domovina Nedim Čivić.
Odavde su Bošnjaci i Hrvati protjerani, a onda se političkom silom nameću nekakvi zakoni tamo u ovoj Narodnoj skupštini. 9. januar za Bošnjake, odnosno Bošnjake i Hrvati u ovom entitetu, asocira na najsvirepije zločine, asocira na najveći oblik ratnog zločina, na genocid.
Iako je zakon usvojen uz podršku srpskih poslanika kako vladajućih, tako i opozicionih stranaka, glasanju je prethodila njihova međusobna žučna rasprava. Ključno razmimoilaženje između pozicije i opozicije oko ovog zakona zasniva se na tvrdnji opozicionih poslanika da vladajuće stranke u Republici Srpskoj u stvari ukidaju 9. januar kao praznik, pošto je njegovo obilježavanje postalo sada fakultativno. Istakli su i da će u buduće vlada svake godine morati donositi posebnu odluku o načinu obilježavanja Dana Republike Srpske. Stav poslanika Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića je da je vlast u Republici Srpskoj devalvirala referendum i da predloženi zakon nije adekvatan, te da sa svoja 4 člana ne uređuje ovo pitanje.
Šta je vlada uradila? Ona je u stvari od Dana Republike napravila neobavezujući praznik. Moje insistiranje je bilo da se precizira u zakonu o Danu Republike ko je nadležan zašto i da se precizno kaže da je to republički praznik.
Poslanik stranke Napredna Srpska, Adam Šukalo.
Jel vi slavite to što smo ukinuli Dan Republike Srpske? Što ga nema više u republičkim praznicima? Jel to slavite, gospodine Milović? Jel tim barjakom ovdje motate? Jel se tim dičite? Mene je sramota kao narodnog poslanika što sam učestvovao ovako jednoj nakaradnoj političkoj priči.
Poslanik SNSD-a Srđan Milović.
Prvi put je nekoga sramota. E zato sam ja ponosan, gospodine, danas na ovaj događaj, ponosan sam na referendum.
Ministar lokalne uprave i samouprave u entitetskoj vladi Lila Rešić, u čijoj nadležnosti je zakon o praznicima, izjavila je.
Ono što smo izabrali, dakle, kao rješenje, jesu građane koji su rekli, dakle, na referendumu šta su rekli. U zakonu o praznicima postoji u članu 2 da je dan republički praznik Dan Republike. Ovim zakonom je definisano da je to 9. januar.
Iako predstavnici vlasti u Republici Srpskoj smatraju da je donošenjem ovog zakona priča o Danu Republike Srpske završena, ako je suditi prema stavovima političkih predstavnika bošnjačkog naroda u Republici Srpskoj, cijela stvar oko ovog pitanja mogla bi biti vraćena na početak. Naime, na sjednici kolegija Vijeća naroda, održano je u četvrtak u Banja Luci, klub delegata bošnjačkog naroda najavio je da će na sjednici ovog tijela zakazano je za 9. novembar pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o Danu Republike Srpske. No, daleko veću pažnju javnosti izazvala je svečana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske održana povodom 25-godišnjice osnivanja entitetskog parlamenta. Razlog je bio dodjela zahvalnica i priznanja koja su uz ostale pripala i licima osuđenim za ratne zločine. Naime, među dobitnicima su se našli prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji je pred Haškim tribunalom u prvom stepenu osuđen na 40 godina zatvora zbog počinjenih najtežih ratnih zločina, uključujući i zločin genocida u Srebrenici. Priznanje je dodijeljeno i ratnoj potpredsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić, koju je tribunal u Hagu osudio na 11 godina zatvora, te prvom predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku, osuđenim pred tribunalom za kaznu zatvora od 20 godina. Ovoj sjednici koja je održana 24. oktobra nisu prisustvovali poslanici koalicije Domovina, koji su zbog dodjele priznanja ratnim zločincima najavili i mogućnost napuštanja rada Narodne skupštine. Poslanik koalicije Domovina Nedim Čivić.
Razmislit ću kao čovjek i kao predstavnik svog naroda da li ću ikada više ući u ovu salu ovdje gdje se nagrađuju oni ubice moga naroda.
Potpredsjednik Republike Srpske Enami Salkić smatra da svojim postupcima i aktivnostima podižući tenzije i radikalizam, aktuelna vlast u Republici Srpskoj želi Bosnu i Hercegovinu da vrati u mračnu prošlost.
Ne izvršavaju sigurno, ne izvršavaju zadatke normalnih ljudi. Ovo nisu normalni postupci. Za mene je nenormalni postupci dati priznanje ratnom zločincu, pa zamislite da se ostavila mogućnost i stavila Njemačka da funkcioniše na bazi Hitlerovog dostignuća i da Njemačka dodjeljuje priznanje Hitleru. Mislim, to je ono totalni sunovrat i moralni mrak.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko također je osudio dodjelu povelja u Narodnoj skupštini licima optuženim i osuđenim za ratne zločine, tvrdeći da to, kako kaže, predstavlja neprihvatljivu praksu u modernom i civilizovanom svijetu. Glorifikovanjem ratnih zločinaca vlasti Republike Srpske su propustile priliku da Srpsku predstave kao politički zreo, moderan i progresivan entitet za sve konstitutivne narode i građane, mišljenja je Incko. U saopštenju iz OHR-a navodi se da visoki predstavnik smatra da ove aktivnosti vlasti u Republici Srpskoj nisu u skladu sa njihovim obavezama prema opštem okvirnom sporazumu za mir, a koje uključuju promovisanje mira, tolerancije i pomirenja, ali i stvaranje političkih, ekonomskih i socijalnih uslova za održiv povratak izbjeglica i raseljenih lica. Prema Inskom mišljenju, Narodna skupština Republike Srpske i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović sami sebe su pozicionirali izvan dometa evropskih i civilizacijskih vrijednosti. Sve ovo je samo nastavak politike iz 90. godina, smatra kulturolog iz Banja Luke Srđan Šušnica.
Ovo se može čitati i kao provokacija prst u oči i kao proces dalje destabilizacije Bosne i Hercegovine koju provodi, da kažem, rusofilske, odnosno proruske snage u Bosni i Hercegovini sa Dodikom na čelu.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović ističe da dodjela zahvalnica optuženim i osuđenim za ratne zločine nije neočekivan, jer nikada se institucije Republike Srpske niti političke partije sa srpskim predznakom nisu ogradile od ratnih zločina ili otvorile proces suočavanja sa istinom.
Ne postoji razlika u političkoj retorici nečega što je govorio Karadžić, odnosno njegovi sledbenici, prije skoro 20 godina, i onoga što se u Republici Srpskoj govori danas. To je jedan kontinuitet ideja i ideologije koje se zapravo temelje na etničkom čišćenju, na glorifikaciji ratnih zločinaca i ratnih zločina.
A nakon brojnih osuda bosansko-hercegovačke javnosti ovog čina, oglasilo se saopštenjem za javnost i rukovodstvo Narodne skupštine Republike Srpske, u kojem se navodi da odluka o dodjeli povelja nije donosila Narodna skupština, već odbor za obilježavanje 25 godina postojanja i rada Narodne skupštine. Podsjećamo da odbor čine svi dosadašnji predsjednici Narodne skupštine Republike Srpske, aktuelni potpredsjednici Narodne skupštine, osim Senada Bratića koji je istupio iz odbora, i šefova klubova parlamentarnih političkih stranaka aktuelnog saziva, osim šefa kluba Domovine koji je istupio iz odbora. Predsjednik odbora Nedeljko Čubrilović na sjednici koja je održana 19. oktobra navode u saopštenju predložio je da povelja bude dodijeljena institucijama, organizacijama i dosadašnjim predsjednicima Narodne skupštine. Odbor za obilježavanje odlučio je da proširi listu dobitnika povelje. Predsjednik Čubrilović i ovom prilikom izražava saosjećanje i žaljenje svim porodicama stradalih u proteklom ratnom sukobu na prostoru Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju. Iz političke burne nedelje u entitetu Republika Srpska izdvajamo i izbor Vuka Govedarice za novog predsjednika Srpske demokratske stranke. Govedarica je na tu funkciju izabran nakon što je zbog loših rezultata stranke na proteklim lokalnim izborima Mladen Bostić podnio ostavku na poziciju predsjednika SDS-a. Govedarica najavljuje organizacionu modernizaciju stranke. Kao novom lideru osnovni cilj je, kaže, uspostavljanje visokog stranačkog jedinstva.
Što se tiče Saveza za promjene, Srpska demokratska stranka smatra da je potrebno napraviti jedan jak opozicioni blok. Mi smo to u proteklom vremenskom periodu pokušali da napravimo. Očigledno je da neke stvari nisu funkcionisale i mi ćemo te anomalije morati da razotkrijemo.
Što se lokalnih izbora tiče, treba navesti da će Amil Duraković i nakon odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i odbačene žalbe na istu od strane apelacionog vijeća suda BiH ne priznaje poraz u utrci za načelnika Srebrenice i najavljuje, kako je kazao, dalju pravnu borbu. Treba reći i da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije donijela ni odluku hoće li se i kada ponoviti izbori u Stocu, prekinuti nakon niza incidenata zabilježenih tokom izbornog procesa. Istraga oko napada na članove biračkih odbora još nije okončana, a lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio je da bez utvrđivanja odgovornih za dešavanje u Stocu ponavljanja izbora neće biti. Za SBS radio, Erdoğan Katana.